Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini, di permulaan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah dalam suasana iman, dalam semangat untuk mengejar keutamaan di sisinya, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri sejati kepada Allah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita ingatkan kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini adalah kesempatan kita mempraktekkan ilmu. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan perenungan untuk menumbuhkan iman, mempraktekkan zikir-zikir yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan penghayatan maknanya untuk menguatkan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempraktekkan doa dan semua ibadah yang lain. Inilah kesempatannya. Jadi selama ini ilmu yang kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan, yang tentu demikian banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya menjadi motivasi besar, semangat tinggi bagi orang-orang yang beriman untuk bisa meraih sebesar-besarnya keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda tentang salah satu keutamaan besar bulan Ramadan, fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tughallu syayatin. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 semua dibuka. Ini merupakan kabar gembira, berarti amalan-amalan soleh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan. Jadi selama ini kita termotivasi untuk beramal, berusaha untuk dengan amal kita menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah, di bulan ini harusnya lebih semangat lagi, karena kesempatan amal kita diterima dan dilipat gandakan keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu gelaku abwabun niran, pintu-pintu neraka yang 7 semua ditutup. Berarti kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Orang-orang yang banyak dosa pun bergembira. Gembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Kesempatan untuk mendapatkan yang namanya al-idku minan nar. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylah. Allah akan memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan untuk mendapatkannya. Makanya orang yang berdosa pun bergembira karena dapat kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wa tughallu syayatin, dan para syaitan dibelenggu dalam arti yang sesungguhnya. Yang ini menunjukkan mereka tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana di hari-hari yang lain. Berarti motivasi keburukan menjadi kurang dengan sendirinya. Motivasi kebaikan sebaliknya dijadikan meningkat pada diri manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yunadi munadin, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir." Ketika masuk bulan Ramadan, maka akan ada penyeru yang menyeru, "Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu, bersemangatlah melakukannya, dan wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, kurangilah atau tinggalkanlah keburukanmu." Ada ulama yang mengatakan ini adalah panggilan dari malaikat yang menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ada juga yang mengartikan ini adalah panggilan dari hati kita, dari hati orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan keberkahan di bulan ini agar memperbanyak kebaikan-kebaikan dan mengurangi keburukan-keburukan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang meningkatkan motivasi kebaikan dalam diri kita serta menjadikan keinginan berbuat buruk menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingatkan kembali, kita belajar tentang kitab al-ubudiyah. Kita belajar tentang iman. Kita belajar tentang tauhid. Kita belajar tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita praktekkan? Dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang di bulan yang kebaikan-kebaikan itu dilimpahkan, inilah saatnya kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Makanya makna kegembiraan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, makna kegembiraan di sini mencakup semua orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, "Kaifa la yubasyarul mu'min bi fathhi abwabil jinan wa kaifa la yubasyarul mudhnib bi ghalqi abwabin niran wa kaifa la yubasyarul 'aqil bi tasfidi syayatin?" Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak merasa gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang berbuat dosa, yang banyak dosa, tidak gembira ketika mendengar berita pintu-pintu neraka ditutup, kesempatan mereka untuk bertobat kepada Allah? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak merasa gembira, ya, biyaumin yughallu fihi syayatin, di hari yang pada waktu itu syaitan dibelenggu. Oleh karena itulah, ya, ini saya ingatkan di awal kajian kita di sini, meskipun tentu peringatan ini akan disampaikan oleh para ustadz kita, hafidhahumullah ta'ala, saya ingatkan di sini bahwa kesempatan yang mungkin tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita, kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bisa menyempurnakan penghambaan diri dalam artian praktek yang sesungguhnya di bulan ini, tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan terus kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya agar bisa melewati hari-hari yang penuh berkah di dalam bulan ini dengan bisa mendapatkan keutamaan, keberkahan dan kebaikan yang maksimal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali. Kita masih di pembahasan yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengenai makna zikir yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu kalimat yang sempurna. Karena memang di dalam dalil-dalil syariat Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita bawakan di pertemuan yang lalu, ya, selalu ketika disebutkan kalimat itu maksudnya ya kalimat yang sempurna, yang dipahami maknanya. Tidak ada zikir yang disebutkan dengan satu saja tidak bisa diartikan maknanya, sehingga tidak bisa direnungkan oleh hati, tidak bisa dihayati maknanya oleh jiwa. Bagaimana kita akan dapatkan ya makna mengagungkan Allah, mensucikan Allah, makna membesarkan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu kalimat yang tidak mengandung arti? Karena Islam mensyariatkan ibadah-ibadah yang bisa dipahami maknanya oleh hati manusia untuk merenungkan, yang setiap kali dia melaksanakan ibadah itu akan menumbuhkan keimanan dan menguatkan tauhid, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati hamba tersebut. Baik, kita lanjut kembali. Masih keterangan dari beliau. Beliau membuktikan di sini bahwa sampai dalam penjelasan para ulama ahli bahasa Arab pun, yang namanya kalimat itu ketika disebut maksudnya adalah kalimat yang sempurna, mengandung arti yang bisa dipahami. Makanya dari sinilah tidak benar ketika orang itu mempelajari zikir tertentu, dia tidak paham artinya. Dan dia tidak berusaha. Ini bukanlah zikir yang manfaatnya maksimal. Bukanlah zikir yang terpuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita akan lihat keterangan beliau di sini membawakan bukti dari pernyataan para ulama ahli bahasa Arab tentang makna ini. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, "Fajami'u ma syara'ahu Allahu minadz-dzikri innama huwa kalamun tam. La ismun mufrad wala mudharun wala mudmar." Maka semua zikir yang disyariatkan di dalam Islam, ya, hanyalah yang dimaksud adalah kalimat yang sempurna, bisa dipahami maknanya. Bukan cuma nama, satu nama semata-mata, seperti Allah atau Huwa, Dia, ya, tidak dalam bentuk kata ganti yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada yang seperti itu dalam Islam. Bahkan semua ibadah, ya, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang salat, ya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan dalam salatmu. Ibadah disyariatkan untuk apa? Kita mengerjakan dengan anggota badan, kita melafadzkan zikir, bacaan Al-Quran atau doa dengan lisan, dan hati merenungkan. Supaya tumbuh iman. Inilah penghambaan diri yang sejati. Anda memuji Allah, hati Anda tidak merenungkan makna pujian Allah. Anda membesarkan Allah, tapi di hati Anda masih ada pengagungan yang berlebihan kepada makhluk. Masih ada penyandaran hati kepada selain Allah. Bagaimana caranya bersesuaian antara lisan dengan apa yang direnungkan di dalam hati? Jadi maknanya harus jelas. Itulah semua pensyariatan, kata beliau, zikir yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah zikir yang mengandung kalimat yang sempurna. Maksudnya bisa direnungkan maknanya, bisa dihayati isinya. Bukan cuma satu nama semata-mata, ya, bukan satu nama semata-mata, baik itu dalam bentuk, ya, kata ganti yang jelas, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa hadzal ladzi yusamma huwa alladzi yusamma fil lughati kalimah. Inilah yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan kata-kata kalimat. Kalimat kalau kita artikan dalam bahasa kita, ya, kalimat yang sempurna. Yakni yang tersusun dari beberapa kata mengandung arti. Cuman kadang-kadang dalam bahasa Arab kalimat itu banyak diartikan oleh sebagian orang dengan kata. Dengan kata. Padahal sebenarnya kalimat juga dalam bahasa Arab dekat dengan arti dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Justru bahasa kita mengambil dari bahasa Arab tentu saja. Ya. Kalimat artinya adalah kalimat yang sempurna. Beberapa kata yang mengandung makna. Yang menunjukkan arti makna yang bisa difahami. Contoh kita lihat buktinya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kaqaulihi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil 'adzim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, di lisan, tapi sangat berat timbangan amal kebaikannya dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi satu kalimat, subhanallahil azim dua kalimat. Dikatakan kalimat padahal dia terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti. Ya, menunjukkan kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah, ya, kalimat yang sempurna, yang punya makna. Jadi subhanallah wa bihamdi artinya maha suci Allah dengan segala pujian baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kalimat yang sempurna. Kita mengucapkannya dengan merenungkan kemahasucian Allah yakni Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat kekurangan, kita mengucapkannya dengan merenungkan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dengan itu kita memujinya, nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah yang selalu terlimpah yang dengan itu kita memuji dan menyanjungnya. Itu maknanya dari ucapan zikir ini yang kita ucapkan dengan lisan kemudian disertai perenungan hati. Wa qawlihi, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu kalimatin qalaha syair kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, seutama-utama kalimat yang diucapkan oleh penyair Arab yang terdahulu, ya, di zaman jahiliyah, kalimat yang diucapkan oleh Labid Ibnu Rabi'ah Al-Amiri, ya, seorang penyair yang sangat terkenal yang kemudian masuk Islam dan kemudian baik dalam Islamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji syairnya. Seutama-utama kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair zaman dahulu adalah ucapannya Labid, penyair yang terkenal. Apa katanya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Ya, ini cuma Allah Subhanahu wa taala yang hak. Cuma Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha kekal, ya, al-hayyu la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seutama-utama kalimat. Dan lihat, ucapan syair ini kan kalimat yang sempurna, yang mengandung makna, yang arti yang sempurna, yang bisa direnungkan oleh hati manusia. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang kelima, kaburat kalimata takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba, ya, alangkah besar kedustaan dan keburukan kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka. Orang-orang kafir tentu mereka mengucapkan kalimat yang kufur, yang mengandung arti, makanya diketahui ini keburukan. Ini mengandung arti kufur, ini mengandung arti jelek. Karena kalimat mereka kalimat yang sempurna. Ini juga dikatakan dalam ayat ini sebagai kalimat yang mengandung makna, yang mengandung arti, yakni kalimat sempurna. Wa qawluhu, juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat-kalimat Allah dalam kebenarannya dan keadilannya. Apa kalimat Allah? Maksudnya wahyunya yang diturunkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wahyu Allah yang kita baca dalam Al-Quran, apakah kalimat yang sempurna? Jelas kalimat yang sangat sempurna bahkan. Maknanya sangat tinggi bahkan. Maknanya sangat indah bahkan. Ketika dibaca hati menjadi tenang bahkan. Ya, sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, dia tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah kenyang untuk terus membaca Al-Qur'an. Ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Ini menunjukkan kalimat dalam Islam ini, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ini adalah kalimat yang sempurna yang memang maknanya sangat indah sehingga menjadikan hati manusia tenang ketika membacanya. Nah, jadi telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah dalam kebenaran dan keadilannya. Hukum-hukum Allah sempurna, benar dan adil. Ya, benar dan adil ini menunjukkan tentu saja berarti hukum-hukum Allah itu diturunkan dalam keadaan maknanya difahami, maknanya sangat, ya, mudah direnungkan oleh hati manusia. Wa amsalu dzalika mimma stu'mila fihi lafdzul kalimah fil kitabi wasunnati bal wasairi kalamil arabi fa inna ma yuradu bihil jumlatut tammatu kama kanu yasta'miluna al-harfa fil ismi fayaquluna hadha harfun gharib ay lafdul ismi gharib. Dan contoh-contoh lain yang semakna dengan itu, yang menggunakan, yang digunakan padanya lafaz kalimat dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni maksudnya adalah kalimat yang mengandung makna yang jelas, yang sempurna, bahkan dalam semua ucapannya orang Arab, ya, yang dimaksud adalah jumlatut tamah, kalimat yang sempurna, yang mengandung arti yang sempurna, sebagaimana orang-orang Arab itu menggunakan kata-kata al-harf, huruf. Huruf digunakan untuk satu nama, satu kata, begitu. Mereka mengatakan hadza harfun gharib. Ini adalah kalimat asing. Padahal digunakan dengan kata-kata huruf. Huruf bisa dipakai untuk sesuatu yang tersusun dari beberapa huruf dalam artian bahasa kita untuk membentuk satu kata. Ay lafdul ismil gharib, yaitu maksudnya adalah satu lafaz nama yang asing, ya, yang bukan berasal dari sesuatu nama yang dikenal atau kata yang dikenal. Wa qasama sibawaih al-kalama ila ismin wa fi'lin wa harfin ja'a li ma'nan. Sebagaimana Imam ahli tata bahasa Arab, Imam Sibawaih dalam kitab beliau yang namanya Al-Kitab, ya, membagi al-kalam, pembicaraan, ucapan ya, ucapan yang sempurna dalam bahasa Arab dibagi menjadi isim. Ya, ada nama isim, ada fi'il kata kerja, dan ada harf. Dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan harf. Isim itu ya lafaz untuk menunjukkan nama bagi sesuatu, atau bisa kita artikan juga kata benda, begitu. Ada fi'il, kata kerja, dan harf. Dan huruf, ja'ali ma'nan. Syaratnya huruf ini, dia datang membawa makna. Bukan sesuatu yang tidak difahami maknanya. Laisa bismin wala fi'lin. Ya. Harf di sini, dia bukanlah kata benda, juga bukan kata kerja. Kalau dalam bahasa kita, mungkin seperti kata depan. Ada di, pada, ya, dalam, ke, ya seperti itu, ya, kata depan. Wa kullun min hadhil aksami yusamma harfan, lakin khasatu thalith annahu harfun ja'a li ma'nan laisa bi ismin wala fi'lin. Padahal tiga hal ini, itu bisa dinamakan juga huruf semuanya, dinamakan harf. Tetapi yang ketiga, ya, punya kekhususan, bahwa dia ini adalah harf yang ketika datangnya itu mengandung satu makna, dia bukanlah kata benda dan juga bukan kata kerja. Ya. Ini contoh dalam penggunaan bahasa Arab. Wa sama huruf al-hija bismil huruf bismil harf wa hiya asma'un. Demikian pula huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya, itu dinamakan dengan huruf, dengan harf, padahal itu semua juga bisa disebutkan sebagai asma, ya, nama-nama atau kata benda. Ala kulli hal, ini contoh penggunaan dalam bahasa Arab, ya. Di sini panjang lebar dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa zikir itu disyariatkan dengan makna yang agung yang telah ditentukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha sempurna ilmu hikmahnya, agar kita menetapi zikir-zikir tersebut sehingga tidak perlu kita menoleh kepada zikir-zikir yang dibuat oleh manusia, karena kadang-kadang zikir itu tidak mengandung makna, ataupun kalau mengandung makna, apakah bisa kita pastikan maknanya itu, ya, sesuai dengan kemahaagungan dan kemahatinggian sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walafdul harfi yatanawalu hadhil asma'a wa ghairaha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz harf dalam bahasa Arab, ya, maknanya mencakup semua nama-nama ini dalam huruf hija'i tadi dan yang selainnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, man qara al-qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanatin amma inni la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengi'rabnya, ini lafaz tambahan ini yang tidak sahih. Adapun makna yang semua ini selain tambahan ini yang sahih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dari setiap huruf yang dibacanya ya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi arif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini contoh ya. Penyebutan huruf-huruf tersebut juga disebutkan di dalam hadis ini, bisa disebut sebagai harf, huruf ya, bisa juga disebut dengan al-isim atau dalam istilah lain kata benda seperti yang dijelaskan tadi. Wa qad sa'ala al-Khalil ashabahu anin nutqi bi harfi zai min Zaidin. Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, juga ahli tata bahasa Arab yang juga terkenal, pernah bertanya kepada murid-muridnya bagaimana cara mengucapkan huruf zai dalam bahasa Arab. Za ya, zai. Kalau kita menyebutkan nama Zaid, Zaid. Faqalu, murid-muridnya mengatakan zai dengan dieja dalam bahasa Arab, zai. Faqala, maka Al-Khalil Al-Farahidi berkata, jitum bil isim. Kalau begitu kalian mendatangkan kata benda. Wa innamal harf, tapi kalau dikatakan harf zai, ya katakan saja za, cukup. Ya zai tambah kasroh di atasnya, za, begitu. Thumma inna nuhata astalahu ala anna hadzal musamma fil lughati bil harf yusamma kalimatan wa inna lafdhal harf yukhassu lima jaa'a li ma'nan laisa bi ismin wala fi'lin kahurufil jarri wa nahwiha. Kemudian setelah itu para ahli nahwu tata bahasa Arab membuat istilah bahwa yang dinamakan dalam bahasa Arab ini dengan harf, huruf-huruf tadi itu, ini juga bisa dinamakan dengan satu kalimat, yakni kata. Dan bahwasanya lafadz huruf dalam pembagian ucapan dalam bahasa Arab menjadi tiga tadi, ya, ada yang diistilahkan huruf itu dikhususkan karena dia mengandung satu makna. Dia bukan kata benda, bukan kata kerja, seperti huruf jar dan yang selainnya. Yang saya katakan tadi, contohnya dalam bahasa kita, ya, kata depan, kalau kita katakan dalam bahasa Arab ala artinya di atas, ila ke atau kepada, ya itu contoh-contohnya. Atau fi, di atau di dalam, ya dalam, di, pada, ini contoh-contoh yang mereka sebut sebagai harf, yaitu huruf yang mendatangkan atau membawa satu makna. Wa amma alfadhu hurufil hija fayu'abbaru taratan bil harfi an nafsil harfi min al-lafdi wa taratan bismi dzalikal harf. Adapun lafaz-lafaz yang disebutkan dalam huruf hijai, ya, alif, ba, ta dan seterusnya, maka kadang-kadang diungkapkan dengan satu huruf tentang huruf itu sendiri dari lafaznya, atau kadang-kadang dengan nama dari huruf tersebut. Kadang-kadang disebutkan za. Kalau kita sebutkan zai, berarti kan kita tulis za alif sama ya, zai. Berarti dia menjadi satu kata benda atau nama tersendiri, begitu. Ya. Walamma ghalaba hadzal istilahu sara yatawahhamu man i'tadahu annahu hakadha fil lughatil arab. Yang kemudian ketika istilah ahli tata bahasa Arab ini sudah dominan, maka jadilah ada sebagian orang yang terbiasa mengucapkannya, menyangka bahwa inilah yang merupakan makna yang asal dari bahasa Arab. Ya, padahal tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian ini tidak demikian dalam bahasa Arab, ya. Artinya pengertiannya itu bisa luas, kadang-kadang digunakan untuk ini, kadang-kadang digunakan untuk ini. Yang jelas di sini beliau ingin sampai kepada pengertian yang disebutkan di awal tadi, bahwa kalimat zikir yang disyariatkan dalam Islam adalah mesti kalimat yang sempurna, karena ini berhubungan dengan makna ubudiyah, untuk menjadikan lisan kita yang berzikir memuji Allah, merenungkan makna, ya, pengagungan dan penghambaan diri dengan hati. Wa minhum man yaj'alu lafdhal kalimat lafdhal kalimati fil lughati lafdhan mushtarakan bainal ismi mathalan wa bainal jumlati wala yu'rafu fi sharihil lughati min lafdhil kalimati illa jumlatut tamatu. Di antara mereka juga orang Arab ada yang menjadikan lafaz kalimat di dalam bahasa sebagai lafaz yang mushtarak, ya, lafaz yang maknanya bisa mengandung banyak arti, antara bisa diartikan isim kata benda misalnya, atau bisa diartikan satu kalimat yang sempurna. Jadi kata-kata kalimat itu bisa diartikan kata, bisa diartikan satu kalimat yang sempurna. Wala yu'rafu, akan tetapi tidak dikenal di dalam makna bahasa Arab yang jelas tentang penggunaan lafaz kalimat kecuali untuk al-jumlatu tamah. Jumlah itu artinya kalimat yang sempurna. Ini sudah jelas. Jadi beliau maksudkan di sini adalah untuk, ya, menyimpulkan bahwa dari segi dalil-dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari penggunaan bahasa Arab, jelas makna daripada kalimat, ya, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang zikir adalah kalimat yang sempurna, yang mengandung makna yang indah, yang ketika diucapkan oleh lisan, bersamaan dengan itu hati akan bisa merenungkannya. Wal maksuduhuna, maka maksudnya di sini kesimpulannya, annal masyru'a fi dzikrillahi subhanahu wa dzikruhu bijumlatin tamah wa huwa al-musamma bi al-kalami wal wahidu minhu al-kalimatu wa huwa alladhi yanfa'ul quluba wa yahsulu bihi ath-thawabu wal ajru wal qurbu ila Allah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa khasyyatuhu wa ghairu dzalika minal matalibil 'aliyati wal maqasidis samiyah. Kesimpulannya kata beliau, yang disyariatkan, jelas, selain ini tidak disyariatkan. Cuma ini yang disyariatkan. Yang disyariatkan dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengucapkan kalimat zikir dalam satu kalimat yang sempurna. Makanya, zikir yang benar, yang dipuji adalah zikir yang disertai perenungan. Bagaimana Anda bisa merenungkan sesuatu yang Anda tidak paham maknanya? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Afdalu zikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru wa maqasidahu wa ma'aniha wa ma'aniyahu. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat menumbuhkan iman di hati, menguatkan penghambaan diri kepada Allah adalah zikir yang diucapkan bersesuaian antara perenungan hati dengan ucapan lidah manusia. Yang zikir itu bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan perenungan makna dari orang yang mengucapkan zikir tersebut terhadap kandungan dan makna atau maksud daripada zikir yang diucapkannya. Jadi jelas mengandung makna yang sempurna. Inilah yang dinamakan dengan al-kalam dalam bahasa Arab. Al-kalam, yakni ucapan. Al-kalam atau pembicaraan. Wal wahidu minhu bi al-kalimah, atau dinamakan satunya, ya, dalam bentuk tunggalnya adalah al-kalimah, kalimat. Kalimat seperti dalam bahasa kita, yakni satu kata yang mengandung makna yang sempurna, kumpulan kata, ya, susunan kata yang mengandung makna yang sempurna. Inilah yang bermanfaat bagi hati, menumbuhkan iman, menguatkan keyakinan, menguatkan tauhid, dan inilah zikir yang akan menghasilkan pahala dan keutamaan di sisi Allah, ganjaran mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita semakin kenal kepada Allah, mencintainya, takut kepadanya, tunduk, dan perkara-perkara lain, ya, unsur-unsur keimanan yang lain yang merupakan al-matalibul 'aliyah, tuntutan yang sangat tinggi dan maksud yang sangat agung, sangat mulia dalam Islam. Zikir disyariatkan jelas untuk tujuan besar ini. Kalau zikir tidak punya makna, tidak akan bisa mencapai tujuan agung tersebut. Wa ammal iktisaru ala ismil mufradi mudharan au mudmaran fala asla lahu fadlan an an yakuna min dzikril khosati wal arifin, adapun hanya menyebutkan nama saja, sekedar nama, baik itu nama yang dalam bentuk nama yang jelas atau dalam bentuk kata ganti, ya, maka ini tidak ada asalnya. Orang yang menyebut Allah, Allah saja, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, atau diganti dengan kata ganti, huwa, huwa saja, ini tidak ada asalnya. Tertolak, bahkan tidak mendatangkan pahala. Ya, tidak ada asalnya, apalagi kalau dikatakan ini adalah zikirnya orang yang khusus atau orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini perlu kita jauhkan dari zikir-zikir kita agar tidak menjadi sebab rusaknya amal-amal perbuatan kita, tidak menjadi sebab rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal ini tidak disyariatkan. Bal huwa wasilatun ila anwa'in minal bida'i wadh-dhalalati wa dhari'atun ila tasawwuratin wa ahwalin fasidatin min ahwali ahli al-ilhad wa ahli al-ittihad. Jadi jangan disangka zikir ini cuma mengucapkan saja, cuma kesalahan saja, yang penting kan tujuannya benar. Jangan demikian. Kata beliau, bahkan zikir-zikir seperti ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada berbagai macam perbuatan bid'ah, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan merupakan jalan untuk membawa kepada tasawurat, penggambaran atau pemikiran-pemikiran, ya, atau keadaan-keadaan yang sangat rusak yang dilakukan oleh ahlul ilhad, orang-orang yang menyeleweng pemahaman agamanya, wa ahlul ittihad, orang-orang yang menyatakan, ya, penyatuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, keyakinan yang sangat kufur, yang sangat rusak, sangat jauh dari Islam. Kama qad busitul kalamu alaihi fi ghairi hadzal maudhi, sebagaimana pembahasan ini telah dibahas secara panjang lebar di tempat lain selain dari buku ini. Masya Allah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menutup pembahasan yang sangat panjang tentang makna zikir yang disyariatkan di dalam Islam untuk membantah mereka-mereka yang mengagungkan lafaz-lafaz zikir yang mereka ada-adakan, membuat manusia menjauhi zikir-zikir yang disyariatkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan mengatakan zikirnya ini yang paling khusus, cuma orang-orang yang kenal yang bisa mengetahui dan mengucapkannya, hanya orang-orang yang imannya benar. Sementara mereka itu zikir yang cuma kulit-kulitnya, zikir yang umum saja, tidak banyak pengaruhnya dan seterusnya, untuk membuat manusia jauh dari zikir yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang paling dekat kepadanya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapatkan penjelasan yang sangat berharga dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita masih ada beberapa lembar lagi dari penjelasan kesimpulan dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah yang sangat bermanfaat ini, yang insya Allah kita akan ambil pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan iman dan siap untuk mengamalkan makna ibadah-ibadah yang agung yang disyariatkan dalam Islam untuk memudahkan pertumbuhan suburnya iman kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kita punya beberapa waktu, beberapa menit ke depan untuk membuka sisi soal jawab. Dan untuk pertanyaan yang pertama kami akan ambil melalui pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Bu Ibu Ambawa di Batam, Pak Ustaz.
Ya, Ibu siapa, Mak?
Ini masalah ya, masalah zikir. Zikirnya itu benar, Pak Ustaz. Insya Allah benar. Tapi lama-lama itu saya mengetahui majelis ini. Lama-lama saya mengetahui itu di dalamnya itu ada, di situ ada pemboikotan, ada ada apa namanya mengeluh-eluhkan masalah maksudnya masalah atasan, masalah kedudukan gitu. Dan saya itu terlibat di dalam situ. Bagaimana ini Pak Ustadz, apa saya harus keluar, apa bagaimana? Saya merasa tidak ini karena dia hatinya itu tidak, saya itu hatinya tidak tenang karena tidak seperti yang dikatakan di Siti Roja ini. Dia ada penghambaan sama orang atasan gitu, sama kedudukan gitu. Bagaimana ini Pak Ustadz?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang ada di Batam tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan kita semua dalam kebaikan. Iya. Apa yang ditanyakan tadi tentang kegiatan yang beliau pernah ikuti yang kemudian menjadikan dia tidak tenang karena ada terlalu mengagungkan atasan atau yang lainnya, ya ini jelas sesuatu yang merusak iman. Bahkan merusak asal iman, merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta pertolongan kepada Allah agar bisa dilepaskan darinya, dan jangan ragu-ragu tinggalkan karena ini menyangkut kebaikan agama kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, apalagi di sini kita punya pemerintah yang bisa kita laporkan kalau orang-orang ingin mengganggu kita. Ibu tinggalkan ya. Adapun orang-orang yang mengganggu tidak usah perlu diperdulikan. Kalau ada tekanan atau yang lainnya, tidak usah didengarkan. Anda ibu tinggalkan karena menjaga agama kita lebih penting daripada apapun. Bayangkan kalau agama kita rusak-rusak semua urusan dunia kita. Dengan ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk doktrin seperti tadi yang menjadikan kita bergantung atau mengagungkan berlebihan makhluk, yang ini tentu bertentangan dengan dasar Islam yang paling utama. Harusnya ini menjadi perhatian untuk kita tidak ya bertahan di tempat tersebut. Kita tinggalkan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan itu bagi ibu. Kemudian hanya menetapi zikir-zikir yang disyariatkan, yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ibu katakan tadi, selalu dengarkan yang diterangkan oleh para ustaz di media kita ini ya, media kita yang kita cintai ini, yaitu Rojak TV dan Radio Rojak. Naam, barakallahu fikum.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fik. Dan ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Mailan dan telepon, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Naam, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Sumatera Utara Ustaz.
Pak Amal di Medan.
Pak Mul.
Oh, Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul.
Gini Ustaz, jadi kan ini mengenai doa setelah sholat. Jadi imam sholat membaca doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dilanjutkan lagi wa'afiatan fil jasadi. Nah, terus ada lagi ustaz yang lain menyalahkan doa tersebut, mengatakan bahwa yang sebenarnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa dunya wal akhirah. Ah, jadi yang mau saya tanyakan Ustaz, doa yang pertama apa yang kedua ini yang ada tuntunannya Ustaz? Nah, pertama tadi kan dia Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, gitu aja.
Iya, terima kasih Pak Amul.
Dengan doa kesehatan. Terus yang kedua tadi kan lanjutannya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa dunya wal akhirah. Jadi itu aja Ustaz. Mohon pencerahannya yang mana yang ada tuntunannya Ustaz?
Baik, terima kasih Pak Mul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pak Mul, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum dan keluarga dan juga kepada kita semua. Ya. Masalah pertama, masalah doa setelah selesai sholat itu diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang terkuat ya, doa yang disyariatkan itu adalah dibaca di dalam sholat, bukan setelah selesai sholat ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih seperti hadis riwayat Tirmidzi, ya waktu beliau ditanya, ayu doa in asma, doa apa yang paling didengarkan, maka Rasulullah SAW bersabda, fi jawfil lail, waduburus salawatil maktubat, dan di penghujung salat-salat yang wajib. Pendapat yang terkuat, penghujung di sini sebelum salam. Karena disyariatkan banyak membaca doa setelah kita baca tahiyat dan salawat sebelum salam. Demikian pula di waktu sujud, di semua sujud. Sujud yang pertama sampai sujud yang terakhir. Itu semua ada dalil-dalilnya. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Adapun setelah selesai sholat, memang ada pendapat sebagian. Tapi ini pendapat yang lemah, karena setelah selesai sujud tempatnya berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Kalau kalian telah menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi setelah selesai sholat, tempatnya berzikir. Kayak seperti tadi yang dicontohkan, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz. Beliau mengatakan, Ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tansa an tadhkura an taqula fi duburis shalah, dan jangan kamu lupakan untuk mengucapkan di penghujung salatmu, artinya sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kalau tentu kalau kita jadi imam, kita baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah kami supaya semua kena, termasuk makmumnya. Begitu. Nah, itu jadi yang disyariatkan. Maka seperti doa yang ditanyakan tadi, mana yang benar? Pertama, untuk setelah selesai sholat, Nabi SAW tidak mengajarkan doa tertentu setelah selesai sholat. Tentu kita boleh saja berdoa setelah selesai sholat, tapi setelah berzikir. Ya. Tapi yang utama tadi diucapkan di dalam sholat sebelum kita salam. Adapun masalah dua doa tadi, dua-duanya benar. Kalau kita mengatakan salamat al-fiddin, keselamatan dalam agama kita benar. Keselamatan dunia akhirat tambah lagi juga benar. Atau selamat dalam agama kita, boleh dua-duanya. Semua lafadznya benar dua-duanya. Kalau kita ucapkan dalam doa-doa kita di waktu lain, boleh kita gunakan yang pertama atau yang kedua. Karena keselamatan dalam urusan agama berarti selamat dunia akhirat. Kalau mau ditambah juga, maka tidak mengapa juga. Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah dalam dua lafadz doa tersebut. Karena yang penting maknanya benar, ya. Kalau kita mau ambil dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, saya anjurkan kita membaca coba buku kumpulan doa atau wirid dalam hadis-hadis yang sahih seperti buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas, hafidhahullah ta'ala. Ya, ada buku kumpulan doa dan wirid atau zikir-zikir yang beliau sebutkan dalam sebuah buku yang sangat bermanfaat untuk kita jadikan rujukan dalam masalah doa dan zikir kita dari hadis-hadis yang sahih. Itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan tadi. Barakallahu fikum. Nah
Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dan ikhwatal Islam, azaniyallahu wa iyakum. Pertanyaan dari Pak Amul merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami persilakan pada saat menyampaikan kata penutup. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Jadi saya ulangi kembali apa yang tadi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kesimpulannya adalah kita diharuskan berpegang teguh dengan zikir yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan itulah yang cukup. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan satu ibadah, termasuk berzikir, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan sumbernya dari wahyu Allah. Berpegang teguh dengan apa yang beliau syariatkan dalam semua bentuk ibadah, baik itu ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin, supaya kita dapatkan makna penghambaan diri, tumbuhnya iman di hati kita dalam arti yang sesungguhnya, yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.